Assalomu alaykum qadrdon birodar. Xudoning farzandlari bu dunyoda yashash va shaytonga qarshi kurashda kuchni qayerdan oladi? Albatta Xudodan. Efesliklarga 5-bob 18-20 oyatlarda bizlar uchun kuchning manbai keltirilgan. Sharob ichib mast bo'lmanglar, chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar. Birga yig'ilishingizda sanolar, ruhiy madhiyalar va qo'shiqlar kuylanglar. Musiqa asboblari-yu xonishlaringiz bilan chin yurakdan Rabbimizga hamdlar ayting. Har doim har bir narsa uchun Rabbimiz Iso Masih nomi bilan Otamiz Xudoga shukr qilinglar. Kuchga to'lishimizning asosiy kaliti shu yerda yozilgan. Oyat sharob ichib mast bo'lmanglar deydi va nima sababdan bunday qilmasligimiz kerakligi ham oyatda keltirilgan. Chunki u buzuqlikka olib boradi. Tasavvur qiling. Siz spirtli ichimliklar ichsangiz, bu sizning kuchga to'lishingizga yordam beradimi?
Agar muqaddas ruhga to'lsangiz, odamlar siz orqali uning kuchini sezishadi. O'zingiz uchun ham, boshqalar uchun ham muqaddas ruhga to'lib ibodat qilsangiz, odamlar buni ko'radi. Bundan o'zingiz ham kuchga to'lasiz. Inson nima bilan yashasa, bu uning xatti-harakatlaridan, gap-so'zlaridan, yuz-ko'zidan shu narsa ko'rinadi. Kalomda bizga berilgan o'g'itlardan yana biri, imonlilar gunoh ishlardan nafaqat qochishlari, balki bu haqida gapirmaslikdir. Chunki imonli kishi muqaddas. Muqaddaslik bu tozalanib boshqalardan ajratilgan degani. Iso Masih bizni poklab, yuvib, bizni Xudo uchun ajratib qo'ydi. Biz Xudo uchun, uning xizmati uchun ajratilganmiz. Endi maqsadlarimizga qaraylik. Nima xohlaymiz? Qanday yashashni istaymiz? Bu dunyoda qanday yashashni o'zimiz tanlaymiz? Kema suvning ustida yurishi muhim, ammo uning ichiga suv kirmasligi undan ham muhimroqdir.
Biz ham kema kabi dunyoda suzyapmiz. Biroq dunyoning nopokliklariga aralashmasligimiz kerak. Bunday bo'lmasligi uchun har kunimizni nazorat qilib, Xudoning boshqaruvida va huzurida yurishga diqqat qilishimiz eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Buning uchun bizdan yana muqaddas ruhga to'lish talab etiladi. Muqaddas ruhga qanday to'lamiz? Kalomda aytilishicha, muqaddas ruhga to'lish uchun birga yig'ilganingizda sanolar, ruhiy madhiyalar va qo'shiqlar kuylanglar. Musiqa asboblari-yu xonishlaringiz bilan chin yurakdan Rabbimizga hamdlar ayting. Demak, muqaddas ruhga to'lishning kaliti Xudoni ulug'lash va chin dildan Xudoga hamdlar aytish. Xudo bilan har kun vaqt o'tkazish bizga o'zimiz kutmagan darajada ko'p kuch beradi. Iso Masihdan o'rnak olaylik. Luqo kitobining 9-bob 28-29 oyatlarda u haqida shunday yozilgan.
Iso bu gaplarni aytganidan keyin oradan 8 kun o'tdi. U Butrisni, Yuhanno bilan Yoqubni olib ibodat qilgani toqqa chiqdi. Ibodat paytida Isoning yuzi o'zgardi. Kiyimlari ham ko'zni qamashtiradigan darajada oppoq bo'lib qoldi. Qarang, Iso Masih ibodat qilayotganida nima sodir bo'ldi? Yuz qiyofasi o'zgardi, kiyimlar ham mo'jizaviy tarzda oppoq bo'ldi. Imonli ham o'zgarishi va Xudoning kuchiga ega bo'lishi uchun Xudoning oldiga yaqinlashishi va ibodat qilib ruhiy toqqa chiqishi kerak. Yoki Muso payg'ambarni oling. U 40 kun tog'da Xudo bilan birga bo'ldi. Xudo Muso bilan gaplashgani uchun tog'dan tushayotganda yuzlaridan nur sochilayotgan edi. Musoning o'zi buni bilmasdi. Xorun ham, jamiki Isroil xalqi ham Musoni ko'rib, uning yuzidan nur yog'ilib turgani uchun birortasi unga yaqin kelishga qo'rqardi, deydi muqaddas kalom. Siz ham azizlar, kuch olish va muqaddas ruhga to'lish uchun Xudoga yaqinlashing. Xudoga sajda qilish haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling. Azizlar, Xudoga sajda qilish yodingizdan chiqmasin.